keyifli yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum kadirli dinleyiciler. Sugun 2018-nji ýylyň 6-njy iýuly hepdeniň anyny güni. Sugunky programamyzda Berdi Muhammedow ötüş sanlaryny getirip mahalle ritmilerine käänç berdi. Tasawwurda wilisipet bilenlerden ulug belgisi talap edilýär. Beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine geçmezden ozal men Merdan Taryf günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Viyana'da 2015-nji ýylda Tehranyň ýadyrlalysy bilen baglanykda Iranyň sultanyny oňa gol goýan we onuň şertleriniň saklanyp galmagynyň tarapynda çykyş edýän döwletleriň, ýagny Fransiýanyň, Germaniýanyň, Britaniýanyň, Russiýanyň we Hitleriň daşary işler ministrleri duşuşýarlar. Mundan 2 aý öňe Amerikanyň prezidenti Donald Trump öz ýurdunyň bu lalysykdan çykýandygyny we Irana garşy sanksiýalaryň girdiljekdigini iglan edipdi. Mundanyň Iranyň prezidenti Hasan Rohani Fransiýanyň we Germaniýanyň liderlerine ýüzlenip, Ýewropanyň Amerikanyň sanksiýalaryna jogap hökmünde taýýarlan ykdysady çäreleriniň ýeterlik däldigini aýtdy. Diýip Iranyň habar serwisleri maglumat beripdi. Rohani Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron bilen telefon arkaly geçiren söhbetdeşliginde gözüňde tutulan çäreler biziň ähli talaplarymyzy kanagatlandyrmaýar diýipdir. Iranyň prezidenti Germaniýanyň kansleri Angela Merkel bilen gepleşiginde bolsa Ýewropanyň ykdysady çäreleriniň gynandyrjydygyny aýdypdyr. Siriýanyň günorta günwatar sewitlerindäki jeňçiler mümkin ýa-da çekilmeleri maslahat etmek üçin Russiýa bilen gepleşiklere dolanandyklaryny ma'lum etdiler. Mundan öň Siriýanyň Iordaniýa we Israýylyň gözükçiligindäki galan biýikliklikleri bilen ara çäkleşen sewitlerindäki 30 şäheri hökümetiň kontrollugyna geçirmek urunda alınıp barylan gepleşikler togtadylypdy. Russiýanyň araçylyk etmeginde geçirilen gepleşikler 4-nji iýulda togtadylandan soň Rus we Siri güýçleri jeňçileriň gözükçiligindäki sewitlere güýçli depkinli hüjümleri amala aşyryp başladylar. Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assad ýurdun günorta günwatar sewitlerini doly öz gözükçiligine geçirmegi maksat edinýär. Bu ýerler jeňçileriň Siridäki soňky berkitmeleriniň biridir. Tokyonyň metrolarynda 1995-nji ýylda gazly hüjümi we beýleki jinayetlere amala aşyran Soko Asahara özüniň 6 şäheri bilen jazalandyrylyp öldürildi. Bu barada Ýaponiýanyň Adalet ministrligi maglumat berdi. Asahara anyny irden Tokyonyň tutukhanasynda öldürildi. Aum Shinrikyo atly kultun agzalary plastik gaplary sarin nerv gazy bilen doldurup, olary Tokyonyň metrolarynda ýerleşdiripdiler. Ýaponiýanyň taryhyndaky iň erbet terror hücumu hükmünde hätetlendirilen bu wakada 13 adam öldi, 6000'den gowrağı hem yaralandı. Gazdan zehirlenen adamlar distine husundan gidip olorun käwiri kör, käwirler hem ıtmaz oldi. Kult başga jinayetleri hem amala aşyrdy. Metro hücumları bilen birlikte olorun öldüren adamlarının sany 20'de yetti. Kultun Japonya'da 10,000, Rusya'da hem 30,000 agzasının bardygy aýdylýar. Owan hökümeti ýurdun demiradyk Faryab welaýatynda täsirli harby komandirniň tutuw edilmegi sebäpli dören dartgynlygy gowşatmak üçin sewite ýürüti delegasiýany ýollady. Etra polisiýa başlygy Nizamuddin Kaysarynyň tutuw edilmegi netijesinde welaýatyň merkezi Maymana şäherinde gazaply protestler ýüze çykdy. Wakada azyndan bir demonstrant öldi, başga da 8-si yaralandy. Delegasiýanyň wekilleri Tibetiň yerli taýpa ýaşululary, grazdan aktivistleri, dini liderleri bilen duşuşdylar. Resmiýetleriň maglumatyna görä taýpa ýaşululary protestleri togtutmagy razy bolupdyrlar. Emma yerli media Faryabyň Anhoy etrafynda Kaysarynyň azat edilmegini talap edip protestleriň dowam edýändigini habar berdi. Demonstrantlar möhüm magistral ýolyny hem petikläpdirler. Protestler Awganystanyň Düwzan, Badaghşan we Takhar welaýatlarynda hem geçirildi. Amerikanyň Yerewandaky ilçisi Ermenistanyň siýasy durmuşundaky soňky özgörüşler ýurdu täze sowda mümkinçiliklerini we has köp sermayelere çykmaga ýardam berjekdigini aýtdy. Ermenistanyň taryhyndaky bu täze sahypa Amerikanyň biznesmenleriniň arasynda uly gyzyklanma döretjekdigine inanýaryn diýip Richard Mills çykyş etdi. Mundan 2 aý ozal siýasatçy we aktivist Nikol Paşinyanyň ýol başçylygyndaky geçirilen parahat köçü protestleriniň netijesinde ýurdy uzak ýyllap dolandyran Ser Sarkisyan häkimetden çekilipdi. Ýurtda giň aýran korrupsiýa garşy göreşmegi söz beren Paşinyan 8-nji maýda ýurdun primer ministri wezipetine taýlanypdy.